Esan bezala tertuliaren txanda gurean, iritziari eta osnarketari leku egiteko, eta gaurkoan ere gurekin, bi gonbidatu, batetik Oihana Etxebarrieta, egunon Oihana.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Kontxita Baitia, egunon zure ere Kontxita.
Kaixo, kaixo.
Eta bueno, asteburuan izan ditugun hitzordu batzuei begira jarriko gara gaurkoan eta hauek izan dezaketen ibilbidea edo garrantziari erreparatuaz eta Etxarri Aranazera begira jarriaz lehenik eta bain Euskal Herriaren independentziari buruzko lehendabiziko herri galdeketa izan delako asteburuan 184 agertu da independentziaren alde 142ko parte hartzearekin eta bueno, denetako iritziak ere jasotzen ari gara izan da propaganda zat jo duenik, UPN edo eta alderdi popularra bezalako alderdiek, eta aldiz ariketa demokratikotzat jo dute asteburukoa, Aralarrek, Bilduk edo eta Geroa Baik. Simbolikoa akaso, herritarrek eurek ere esaten zuten, ba, Manu Gomez, antolakuntza lanetan aritu denak, bueno, galdeketan normaltasunez burutu izan dela, eta bueno, ba, bestelako aparteko ibilbidea ez duela izango akaso, baina ariketa berak garrantzia izan duela simbolikoa, baina ezakizuek ze garrantzia ematen dio zuen, Kontxita?
Ba nik lehen eta behin Etxarritar guztiak zoriondu egin nahi ditut. Alde batetik lortu dutelako behintzat herri baten, Euskal Herriko herri baten horrelako galdeketa herritarra egitea. Eta gainera oso era normalean izan da dena eta kostata. Aurreko urtean ere prestatuta zuten, baino Nafarroko zitegiak esan ziren ez egin zuela udaletxeak ezin zitula horrelako galdeketak antolatu eta begira, ba bueno, herri plataforma bat sortu zen, harritu nauena gainea izan da lokal pribatu batean egin behar izan dutela. Hor ikusten da oraindik zegabeziak ditugun politikoen aldetik, ezta? Osea, ez dutela ezer ulertzen. Nik behintzat hala ikusten dut. Eta bueno, egin dute emaitzak izan diranak dira, horrez dago ez dago beste koskaik, ikuskariak edo ikusaileak etorri dira. Nik uste dut baina baldintza guztiak bete dituzte galdek eta jator eta on bat izateko eta egin dala eta lehenengoa da. Eta gainera, esaten balin badegu, bueno, boska eman dute jendeaen kopurua hauntixekoa izango tezan edo espero genuen. Baina begiratuta, Arenis de Munten gertatu zana, 2009 urtean, hemen, baina gutxi gora bera, emaitza berdinak atera zituzten.
Bai, euneko 41ko parte hartzea izan zen, eta bai ezkoneko 96.
Hori ze, bueno, begira orain, ze momentu. Momentun dauden Katalunian, ez? 5 urte burura. Ba, bueno, izan daiteke zerbait ederren hasiera.
Oihana, zerbaiten hasiera.
Bai, zerbaiten hasiera edo behintzat eskubideak noiz etorriko zaizkigun itxarote ordez, gure gain hartzeko, ez? Askotan herritarroi ezitzen gaituzte, herritarron izateko bezala zeintzuk diren gure bete beharrak, baina gure eskubideak inoiz ez dizkigute praktikara eramateko aukeretan sartzen, ez? Eta uste dut hau badela modu bat, bueno, gure eskubideak, ez? Basikoak diren erabakitzeko eskubidea ematen ez baldin badigute guk eskuratuko dugula eta herritarrok ere kapaza garela eta gure tresnak ditugula ekintza hauek martxan jartzeko, ez? Eta bueno, urrats bat da hau, beste egin dituzten beste batzuk bezala, ez? Eta bueno, pausu polita, nik uste dut zirraragarria bertako jendearentzako edo, ez? Jarraipen egin zuen jendearentzako eta behintzat ilusio horretan ere herria sortzen jarraitzeko beste urrats garrantzitsu bat.
Aipatu duzu Kataluniako adibidea, hainbat herri galdeketa egin zituzten Katalunian, orain urte batzuk eta hortik aurrera eman dituzten urratsak eta ikusten ari gara ze ibilbidea egiten ari diren. Gaur goizeko beste tertulian hain zuzen Fermin Munarrizek aipatzen zuen horrelako herri galdeketek laguntzen dutela baita herritarren jabekuntzan, kontutan izateko askotan alderdi politikoek instituzioetan dauden alderdiek askotan ez dutela euren euren masa sozialak ez duela hauen planteamendu guztiekin bat egiten, ehuneko ehunean, eta horrelako ariketek eta herritarrei hitza emateak balaguntzen duela herritarrak ahalduntzen, nolabait jabekuntza lan hori egiten, eta hainbatean baita demokrazia parte hartzailego bat martxan jartzen ere. Ikusten duzue horren beharra Euskal Herrian esaterako, ariketa honekin erakutsi den bezala.
Bueno, hasi ere izan da, eta nik uste dut bide hortatik joan behar degula, eh? Eta nik behintzat argi eta garbi dauket, eta lehen ere esan dut, eske politiko beste maila baten bizi dira, beste zakit, batzuk torre batean edo auskalonun bizi diran, eta ez dia konturatzen, ez gaudela bere ben mende, gure esku dago gure etorkizuna, eta inoiz baino gehiago esan beharko dugu orain, gure esku dago bolos-bolo dabilelako herri-zerri, eta nik uste dut hortik ere beste zerbait, beste itxaropen bat ere sortuko zaigula, eta gero ikusiko degula ba ez gehala horren bakarrik gure eginkizun hauetan, eta nik uste dut izan daitekela pausos pauso eta herri-zerri galdeketak eta egiten hasteko abia punto bat. Nik bentsatala ikusten dut eta hala itxaroten dut.
Herritarren jabekuntzarekin lotuta eta bueno, erabakitzeko eskubidearekin lotuta beste hitzordu garrantzitsua ekainaren 8an izango dena, gure esku dago ekimenak deituta egingo den gizakatea, eta hain zuzen horri begira ere asteburu honetan ikusi dugu Arrasateko Aldezarreko kaleak txiki geratu direla, bertan egindako gizakateak erakutsi du nolabait ba ekainaren 8koa zer izango den, dimentsio bat erakusten ari da, herri-zerri, auzo-zauzo ere egiten ari diren ekimenak hain badira, kainaren 8ko hitzorduari begira. Ez dakit, aldibereko urratsak bezala ikusten dituzuen, ibilbide beraren urratsak diren, norantzko bere handi joaztenak, Oiana?
Bai, azken finean, hori lehen esaten nuena, eta alduntzarekin erabat lotuta dagoen hori, ez, herri bezala, herritarrok, badaukagulako aukera, kapazitatea, ez, gure esku hartzeko gauzak, eta kontxitak esaten zen moduan, ez dugu politikoi begira egon behar, ez dakigunon gordetzen diren, ze torretan galduta dauden, ez, beraiek beste bide batzuk hartzen dituzte, eta agian beraien zain egon behar ordez, gure esku badaukagula asko egiteko, eta beraz, txarriko hor kokatzen dut, gure esku dago ekimena bera egiten ari den hainbat ekintzare bai, ez, hor kokatzen ditut, eta uste dut aldi berean, eta ez, toki beretik bultza egiteak, sorrera on bat besterik edo, ez, helburu on bat besterik ez duela ekarriko, eta gure esku dago ere bai, nolako planteamendua daukan, ez, elkarlan hori, geroz eta gehiago zabaltzea, hortxe gabiltza azken aldian, ez, esku desberdinak toki berean biltzen saiatzen, ez, eta uste dut ere etxarrikoa bezalako ekintza bat edo egon daitezken beste batzuk ere bai, ez, bide horretan joan behar dugula egiten, eta batzutan urtetan zehar egon diren ezin ikusi horiek edo helburu xume baina oso handi batzuen baitan biltzea, ez, eta batzutan daukagun beste guztia alde batera uztea beste ekintza batzuengatik ondo dagoela, eta horrek badiez kasu honetan erabakitzeko eskubideen aldeko, ez, bidean beragina izango duela, baina hau bezala beste gauza batzuetan ere bai egin beharko dugula, herri hau edo erabakitzeko eskubide hori daukagunen, ez, herri hau nolako izaten nahi dugun horretan, eta horretarako adibidez ere bai, ez dakit, libre asteburu horretan desobedientzia ekintza hoietan ere bai ikusten zen, ez, nolako herria nahi dugun, zerren bidean jarri nahi dugun, eta uste dut horrek guztiak mesede egingo digula, ez, etorkizun goxoago eta egokiago baten bidean.
Askegunearekin lotzen zuen Oianak, gure esku dago dinamika, edo erabakitzeko eskubidea, kontxita zuretzat ere, ekimen oso gertukoa, orzabiltzalako bete-betean sartuta baita ere, eta kaso aniztasuna, ez, Oianak aipatu duen bezala, ekimen oso anitza izaten ari delako.
Bai, oso anitza, eta gero gainera, askotan esaten dugu, hemen oso desberdinak gea, hemen oso herri plurala da, eta esaten dugu, herri plurala zertan, plan, ez? Nik uste dut gauza askotan izan gaitezkela plurala, denogea, bakoitza daukagu gure nortasun propioa eta pluraltasuna horti dator. Baino gero elkartu egiten gera, edo zer gauzetarako, ba elkartu egiten gera kalean, elkartu egiten gera jaietan, tabernetan, zerbait gertatzen denean, zinema juteko, ez dakit. Eta hor, elkartasuna lortzen baldin bada, pensatuz, gu badaukegula eskubidea, guk zer nahi degun esateko, bakarrik esateko, orain, lehenengo pausa hori da, ez? Esan, guk zer nahi izan nahi dugu, guk hemengoak izan nahi dugu, euskaldunak, euskal herritarrak, eta horrek ematen duen nik uste dut indarra eta ilusioa, eta nik uste dut hemen ilusioak sekulako funtsa daukela gainea, ez? Eta gainera nik ikusten dut gure euskal herrian egiten diran ekintza haundietan, ilusioa sortzen da batez ere mugimendua dagoenean, mugimendua fisikoa esan nahi dut, alde batetik bestera joan behar dezunean, ba kilometrora, edo ibilaldira, herri urratsera, araba oinezea, hainbeste gozetara, ez, goza guztietara, korrika, ze esanik, ez zen mugimendua izaten dan. Ba, nik uste dut ekainaren sortzian mugimendu hori somatu egingo dala, eta somatuko da gainera sekulako ilusioakin. Eta nik uste dut hori herritar batek zer izan nahi duen esatea, hori da, bueno, ez dakit, azpian dagoen eskubide bat, eta askotan ukatu egiten zaigu. Askotan edo, esango genuke, gehienetan ukatzen zaigu eskubide hori ere, esatea, zer izan nahi dugun. Eta, bueno, nik uste dut orain oso momentu ederran gaudela hortan, eta esateko posibilitatea izango degula, hemendik hilabete tardira.
Mugimendu fisikoa aipatzen zenuen eta aipatu dituzu euskararen inguruko festa eta jaialdiak eta interesgarri iruditu zaigun joan den asteburuko 7ekan Maialen Iriartek zekarren iritzi artikulua 600 arena deitzen zion eta esaten zuen bueno euskaldunak apustuzaleak ere bagarela bueno akaso topiko bat ere izango da bueno 8 apellidos baskos pelikula horretan agertzen diren hainbeste topikoen artea baina berak zioen esan ziguten ez zarete gai izango lau estadio euskararen alde betetzeko eta bete egin genituen. Ez zarete gai izango lasterketa bat egiteko Euskal Herri osoa zeharkatuko duena euskararen alde eta hortxe dago korrika. Eta orain bueno, ez altzarete gai izango Durango eta Iruña gizakate batekin lotzeko eta bueno, hortxe dago apostua ekainaren 8an izango den hitzordu hori. Azken orduotan hain zuzen ere ELA sindikatuak dei berezia egin du eta pixka bat gure esku dago dinamikarekin lotuaz eta ekainaren 8ko hitzordu hori jomugan jarrita aberri egunean Iruñean izango den aberri egunean parte hartzeko deia ere egin du. Beraz bueno, hitzorduak bata bestearen atzetik, baina pasaberri den asteburu honetan eta izan den urteurrenarekin lotuta ere erreferentzia egin nahi genion Donostiako askeguneari, asteburu honetan izan dira topaketak Donostiako bulebarrean eta orain urtebete izandako herri harresi ura gogoan nolabait herritar hainbat elkartu eta erakutsitako haserrea islatu zuen ekimena izan zen, hainbat lekutan errepikatu zenaz, Donostian bakarrik, horri izan ziren baita Ondarru, Gasteiz, edota Iruñan ere egin ziren herri harresiak, eta hori buruzko gogoeta eta desobedientzia zibilaren inguruko gogoeta izan da asteburu honetan Donostian, bertan bulebarrean jarri den karpan, eta gertutik jarraitu duzuena ere, Kontxita.
Bai, eta bueno, ikusen hon, gutxi gora bera, beste tamaina batean, noski, oin dala urte bete, atxilotuak izango ziranak han bertan zeuden, eta orduan, jendetza izugarria izan zen. Baina hemen, estilo hortako, zein beste jendekin, baina estilo hortako ekintzak ere egin dira. Eta adibidez, maia jarrita zeuden, karpan, ez, eta adin guztietako jendea, baita ere zarrak, aurrekoan komentatu genuen bezala aurreko urtean zenba jende zar bildu ginen, nik ere nire burua zartzat esan beharko dut hartu beharko dut, naiz eta horrela sentitu, ez da baino adinai begiratuta bai. Eta altze zeuden danak mailetan eztabaidatzen beren ideien trukaketa, ideien azoka esaten zuten eta desobedientzia zibilari tinko hitz egiten eizien, eta tinko hiltzeko, heltzeko gogoakin, ez? Nik uste dut, hor zebiltzan, batez ere, ba, nik ikusi nitunak, zen eskuntzari buruz hitz egiten, eta eskuntzari buruz asko hitz egin behar da, eta nik uste dut, desobedientzia handiak egin beharko ditugula, beste gare baten egiten ziren bezala. Eta bueno, jendea oso sartuta eta oso pozik eta oso harro ikusi nitun denak antzeudelako.
Orain urte bete segiko auziperatuen espetxeratzearen aurrean sortutako herri harresia izan zen, oian zuretzat gertuko realitatea dena ere, bikotea ere orduzulako gazte independentisten aurkako auzian, eta ez dakize garrantzia ematen diozunzuk pasaden asteburuko abezelako ekimenei.
Ba, esan dizut ikaragarria, ez dakit, azkenean ikusten duzunean zure burua, bueno, bat amalez kasonetan, ez, ba, horrelako toki batean egon beharko dudala imaginatzen dut, ez dakit nola, ez dakit zergatik edo norengatik, baina badakit, ba, bueno, tamalez 40 gazte horien artean badakigu hemen loteria makabro bat izango dela, eta, ba, bueno, batzuei baitokatuko zaiela, ez, eta orduan, ba, jakiteak, ez, gogoiekin jarraitzen dugula eta ez dugula utziko gure gaztea, gure politikoa, gure jendea eramaten, ez dugula hori onartuko, ba uste dut garrantzitsua dela, ez, eta pausu, ba agian, ez dakit, simbolikoa izan daiteke egun batzuetan zehar, ez, ba hemen gurekin mantentzea, ba Espainian atxilotu eta espetxeratu nahi dituzten horiek, eta, bueno, ba pausu horietan jarraitu behar dugula ere bai, ba noiz baiten, eraman ez ditzaten benetan, ez? Eta uste dut, ba, praktika desobediente hauek etorkizunera begira proiektatzea, zertan beharko ditugun, horrek ere eragin dezakela, ba, sortzea testu inguru bat, non, ez? Praktika desobediente hauek eramango gaituzten, beste egoera batera, beste termino batzuetara, non agien ez dugun beharko azkegunerik, ba, gure gazteak, gure jendeaz dutelako eramateko kapazitaterik eta aukerarik izango.
Zoritxarrez, espetxeratu zituzten hainbat gazte, arrisku horretan daude beste asko, baina esango dugu, askeguneak eta harresiek utzi zutela zerbait, ala, Kontxita?
Bai, horre, markau egin zan pauso bat, ez? Eta gero errepikatu egin zan gainea beste lekuetan. Azkenean, ba, espetxeratzen dituztela, hori da penazta. Baina, bueno, abia puntu batzuk dira, lehen esan dugun bezala, ba, artxarrikoa abia puntua izan da, hemengo herri harresia eta azkegunea ere abia puntu bat izan zen, asko kostatzen ari zaigu gauzak guk nahi ditugun bezala egitea, baino guk esango genuke, nire kasuan adibidez, bizitza osoa hortan, ezta? Eta tristea da, ez gauzak ez aurreratzea. Baina, bueno, nik uste dut jarritu egin behar degula, eta gainera lehen bakar dadea arkitzen genuen, eta hori ez gaude bakarrik, jende asko biltzen gea, eta horrek nik uste dut ba, laguntza handia ematen dula. Zer lortuko degun eta nola lortuko degun, bueno, pues, ekimenak egin, gure esku dagoen estiloko ekimenakin, egunen batean gure esku da, egongo da, nik ala uste dut. Noiz, hori ez dakigu, gaurko ilargiak behar bada, egingo du zerbait.
Ilargi beteak eta eklipseak, baina esango dugu, magia puntu bat kenduko diogu jada igaro dela, eh? Bueno, edo zein kasutan, utz ametxerako balio aldin bada dezake, ba bueno, hortxe, baina bilakatu da dira errealitatere esango dugu, eta beste hitzordu bat gogora ekarriaz agurtuko gara, ba, topaketa gazte burutakzio topaketak ere izango direla egun hauetan Altsasun, eta gonbidapena eginda dagoela, bai hausnarketarako, eta baita eztabaidarako ere, badatozen egunetan antolatu diren topaketa horietan, eta agurtuko zaituztet, bikote eskerrak emanaz, eta bueno, oporretarako tartea ere hartuko duzue, eta aprobetxatu, mereziak ere badituzuelako, Kontxita Beitia eta Oihana Etxebarrieta, ondo segi.
Ba, mila esker eta ondo pasa.
Berdin.